kopumā šī situācija dzīvnieku patvērsmēs nebūtu nav tik kritiska, kā tagad varbūt tas ir izskanējis. Ja? Ir, protams, pārbaudes, kurās mēs konstatējam arī atsevišķas neatbilstības, bet nākošās pārbaudēs tās ir atkal novērstas, iespējams, un mēs konstatējam atkal kaut ko citu, bet nu, šīs visas neatbilstības nav tādas, kas tieši ietekmē dzīvnieku veselību vai dzīvību. Ja? Un tāda ļoti rūpīga labturības prasība pārkāpuma nav konstatēta. Parasti tās ir kaut kādas neatbilstības reģistros vai attiecībā uz dzīvnieku reģistrāciju lauksaimniecības datu centrā vai kaut kādu pārkāpumu pie atsevināšanas, bet nu, ne rūpīga labturības prasība pārkāpumi. Šī patvērsmē, par ko tagad iet šī lielā ažiotāža, tāpat kādreiz kādā citā patvērsmē kaut ko var konstatēt, bet nu, tāpēc uzskatīt, ka Latvijā šī situācija ir kritiska, nu nebūt, nē.